Tak, hezký dobrý večer, 3 minuty po půlnoci, takže téměř na čas začíná dnešní vysílání Půlnoční darmy, které je tady vlastně úplně v originální sestavě. Takhle jsme tady ještě v tomhletom seskupení, v tomhle triu nikdy nebyli. Je tady Andrejka.
Ahoj, hezký večer.
A máme tady vlastně premiérově, nemýlím-li se, nebyl jsi tady mírovit nikdy, když ne, jsem tady nebyl já, Mirka Hrdinu. Čau, Míro.
Ahoj, Petře, ahoj všem.
Tak, a Mirek je takový výjimečný host, nejenom tím, že je tady dneska poprvý, a já doufám, že určitě ne naposled, ale také tím, že je jedním z mála, a to by vlastně by mohla být i první otázka, kolik vás takových je, z mála Čechů, kteří mluví tibetsky.
Já myslím, že Čechů, my jsme se nepočítali, neměli jsme setkání teda žádný, to je pravda. Já myslím, že nás pár je a taky samozřejmě je potřeba definovat, co to je umět tibetsky. Jo. Je spoustu lidí, kteří mluví určitě daleko líp než já, jsou Češi. Je tady vlastně tibetologie v Praze založená, kde jsou jako kvalifikovaní lektoři. Takže rozhodně se to limitně neblíží nule.
Uh-huh. A jak moc se kryje ten počet, který nevíme, s tím, že ti lidé jsou zároveň buddhisty?
Nevím, jestli to dokážu posoudit, ale myslím si, že ta motivace lidí, proč se učit tibetštinu, je asi dvojinou. Buď jsem buddhista a zajímá mě to, protože skrz to získám přístup k nějakým informacím, k nějaké darmě, a nebo mě to zajímá z čistě akademického pohledu, že budu to studovat, budu to analyzovat. I takový lidé jsou. Jo.
Uh-huh. My jsme si celkem výjimečně, protože tenhle ten pořad je téměř 100% improvizace celé ty leta, ale s Mirkem jsme si stihli říct, že bychom vlastně na tom jazyku ukázali, jak určité termíny, takové často používané termíny i v tomhletom pořadu, vlastně znějí a jaký význam nebo jaké zabarvení mají v západním jazyce, ať už v angličtině nebo v češtině, a jak vlastně zní nebo co znamenají v tibetštině. Ale než se k tomu dostaneme, tak jestli by si mohl úplně v krátkosti sám sebe představit, takhle, když to řeknu. Ať vědí posluchači, s kým mají tu čest.
No, takhle, co o sobě říct, mně je 38 let. Já doufám, že ještě 38.
Já taky vždycky počítám od data narození, takže
vidíme,
to no. Si pamatuju, kolik mi je, to nevím.
Mám rodinu, mám 2 děti, žijeme teďka v Hradci Králové s rodinkou, kam jsme se dostěhovali vlastně před rokem z Německa, což mě vede k tomu, že v Německu, protože jsme byli v Německu, my jsme tam asi 3,5 roku bydleli, protože já teďka dělám doktorát, vlastně PhD na Německé univerzitě v Bonnu, kde je výborná tibetologie, a nějakým způsobem prostě mě tam zahnal život, takže jsem se dostal k výbornému profesorovi, k profesorovi Petrovi Švígrovi v Bonnu, a vlastně v tuhletu chvíli to je moje pracovní náplň. Já dodělávám, nebo doufám, že dodělám v tomhletom životě nakonec ten doktorát, což má být nějaká studie, nějaká kniha o životě jednoho z nejvýznamnějších karma kadžulamů ze 17. století. To znamená, to, čím se teďka zabývám, je ty 12 hodin denně sedím za počítačem, mám z toho červený oči a čtu skrz kupy a kupy tibetských textů a snažím se nějakým způsobem to systematizovat a vytvořit z toho nějakou ucelenou prostě věc o tom, aby, která představí vlastně toho lamu.
Uh-huh. A jak je to s tebou a vlastně se školou Karma Kadžu, protože tenhle ten pořad není nikterak, nebo netváří se ani nikterak objektivně buddhisticky, ale je to pořad vyloženě linie Karma Kadžu.
Já jsem normálně praktikující buddhista. Já jsem vlastně přijal útočiště u Lamy Oleho někdy v roce 2001 a nějakým způsobem jsem tu tibetštinu začal studovat někdy 2004. Takže řekněme před 11 lety jsem se k tomu poprvé nějak dostal, ale vlastně bylo to skrz Karmaken, skrz buddhistická centrum jakoby Lamy Oleho Nidala.
Mm-hmm. Tak to jenom hlavně pro posluchače, aby věděli, s kým mají tu čest a jak je to tady daný s objektivitou anebo s nějakým trošku zaměřením. Andrejko,
Já bych možná jenom posluchačům připomněla, že můžou psát dotazy na facebookovou stránku Půlnoční darma a my můžeme přečíst a zodpovědět skrz orákulu Míru Hrdinu.
Takže...
Já můžu přečíst, pokud bude potřeba.
Takže pokud budete psát tibetsky, tak to bude číst Míra hnedka, pokud budete to psát česky, tak to budeme číst my a Míra bude odpovídat. Než budou naakumulovány nějaké otázky, ať už se týkají téměř čehokoliv, jak už jste zvyklí z tohohle pořadu, tak Mirko, jestli bychom mohli dát nějaký čas takovým těm základním termínům, který se používají v rámci buddhismu, někdy nejenom buddhismu. A jestli bychom mohli hrát takovou hru, že my řekneme ten termín, ty řekneš, jak je to v tibetštině a co to v té tibetštině vlastně znamená. Můžeme takhle? Nebo jestli máš jiný návrh, jsem s ním.
Co kdyby jsme nejdřív jakoby řekli trochu něco o té tibetštině, jak to funguje?
Super,
vlastně.
Určitě. No.
Jestli to je správný médium pro ten buddhismus nebo není, protože já si myslím, že to je docela zajímavý. Jo.
Tenkrát, jasně, dá tomu nějaký úvod. Děkuji.
Trošku úvod a pak se vrhneme na detaily. Ono to bylo vlastně tenkrát tak, že jo, Tibet je velmi stará civilizace, kde se v podstatě ani v nějaké době před 7. století našeho letopočtu se o té kultuře zas tak moc neví, protože tam vlastně nebyl tenkrát psaný jazyk. Bylo velmi těžký jako najít nějaký zdroje, jak jako doložit tu historii. Ale nicméně kultura to byla, ta kultura byla velmi mocná. V tom 8. 9. století Tibet prostě byl nejvýznamnější mocnost tam v té střední jižní Asii, dobil spoustu území, to znamená, kultura byla a v jednu chvíli prostě do Tibetu začala proudit buddhistické nauky a ta kultura se přeměnila. A samozřejmě, když je takhle velký vliv na kulturu, tak ten vliv se vždycky reflektuje do jazyku. A vzniknul tam ten problém toho, že máme tady překladatele, kteří překládají sanskrt nebo nějaký indický jazyk, z kterých se překládaly buddhistické texty a překládají ho do tibetštiny vlastně, což je jazyk, který na to není připravený. Jo. Když se vezmeme dneska naši situaci, tak my jsme na tom podobně. Jo. My prostě ten náš jazyk reflektuje to, jakým způsobem my vnímáme svět a na to máme slova. Máme spoustu prostě slov na to, jak popsat součástky v autě. Jo, máme prostě 10 000 různých slov, které jak popsat různý šrouby, ale co se týká prostě toho, co se děje uvnitř, tak na to my tenhle ten aparát nemáme, že jo? My máme jedno slovo promysl a němčina má jedno slovo promysl a pak tam jsou ještě trošku nějaký niance, ale to je všechno, co my zhruba máme. Takže ta tibetština na tom byla podobně, nicméně protože tenkrát vlastně ten přenos buddhismu do Tibetu byl velmi jako forzírován tím králem, který tam tenkrát vládnul a posloupností králu, který se později potom říkalo jakoby darma králové, tak oni měli tu sílu a moc prosadit změny v tom jazyce. Jo? Takže oni prostě v jednu chvíli zjistili, podívejte, my tady nemáme na to nástroje, nemáme tady výrazy pro ty buddhistické termíny, které jdou ze sanskrtu, takže oni se prostě sešli s těma překladatelma, sepsali prostě nějaký dlouhý seznam toho, co nám chybí, jaký slova, vytvořili na to uměle nějaký ekvivalenty v tibetštině, který prostě nějakým způsobem se nepoužívali vůbec, ale vytvořili nějaký nový slovo, to sepsali do nějakého dokumentu a řekli, a od teďka prostě, co se bude překládat, tak se bude překládat pomocí tohoto slovníku. Všechno, co bylo přeložené, tak se znovu přeloží pomocí tohoto slovníku. A protože jsem král, tak pokud to tak nebudete dělat, tak vám dám setnout hlavy. Jo, takže tímhletím způsobem oni vlastně vytvořili jakoby to výborný podhoubí, který mají dneska. Jo. Mm-hmm. A když třeba Šamar Rinpoche mluvil o tibetštině, tak vždycky říkal, cokoliv, co se naučíte z tibetštiny nebo v tibetštině, tak se automaticky učíte darmu, protože ten jazyk a to učení jsou tak provázaný, že to nejde rozvázat sebe. Takže my vlastně... Když to jakoby teďka posuneme od těch spoustu století do té naší doby, kdy máme nějaký texty v tibetštině a chceme to přeložit do češtiny, do angličtiny, nějakého jazyka, tak my můžeme zkusit tenhle ten tibetský postup, ale nejspíš to jakoby nebude účinný, jo, protože ty hlavy stínat prostě nám nedovolí. Takže my se snažíme s tím pracovat, jak to jde. Jo. My buď používáme sanskrtský výrazy, nebo vytvoříme nějaký fráze, nějaký slovní spojení, nebo se nepřekládáme ty výrazy z tibetštiny, doufáme, že se ujmou prostě. Nicméně ta situace je daleko složitější.
A je tady nějaká tendence nějakého pseudokrále, ať už ta osoba má jakýkoliv postavení, která by jako měla tu chuť, to nastavení něco takového tady, vůbec ta tendence něco takového začít? Je něco takového vůbec ve vzduchu, nebo se tímhle tím směrem tady zatím vůbec neuvažuje?
No, v podstatě na úrovni nějakého celku politického určitě asi ne. Jakože by český, prostě hlava českého státu přemýšlela tímhle způsobem, o tom
to nejsem. To chápem.
Ale co se týká jakoby hlav pomazaných buddhistických různých učenců, tak ty samozřejmě o tomhle tom problému vědí. A vznikla spoustu projektů, vznikají nový projekty, které se snaží dělat různý encyklopedie, snaží se nějakým způsobem standardizovat terminologii. Ale v podstatě se vždycky zjistí, že je to tak velký sousto, tak velký oříšek, že to prostě trvá desítky a desítky let, než se vlastně pořádně začne. Jo.
Ono jde tak asi o to zvolit ten jazyk, že kdyby to v každém státě někdo dával do svého jazyka, tak se toho moc nevyřeší.
My třeba jakoby jazyk, který má kořeny v sanskrtu, tak máme tu výhodu, že jakmile Tibetani překladali ze sanskrtu do tibetštiny, tak my, když se podíváme zpátky na sanskrt, tak se nám může stát, že prostě potkáme nějaký slovo nebo slovní kořen, který se v našem jazyce taky používá. Mm-hmm. Jo.
Příklad, dejme příklad, ať si posluchači představí lépe.
Takový asi nejprofláklejší příklad je slovo Buddha. Že jo? V sanskrtu prostě Buddha je, jak se to řekne česky, příčestí minulý, past participle, od slovesa jakoby probudit se, vzbudit se, že Buddha znamená něco, nebo někdo probuzený. A my tam velmi jednoduše slyšíme to bud, že jo, jakoby budík, vzbudit, mm-hmm. Prostě my běžně tohleto slovo používáme, jo. Nirvana, že jo, vána, prostě jakoby typicky zase my říkáme slovo vanout a spoustu národů kolem nás má tenhle ten kořen. Takže v tom je taky ta souvislost vidět. Jo. Možná mě ještě napadne nějaký příklad takovýhle sanskrtský, který by se dal použít, jo, když tak pak vstoupím ještě. No.
Jasně. Andrejka mžourá, nevím, jestli z ospalosti, nebo že chce něco říct?
Ne, já mžourám, abych byla připravená vytasit se s otázkama. Přišlo mi jich už několik na Facebook, takže v momentě, kdy skončí vaše akademická debata o tibetštině, tak můžeme se ponořit do přízemních lidských problémů.
Tak v tom případě ještě mžourej chvilku. Protože Míra asi ještě úplně neskončil. Nebo možná ten úvod, máš ještě něco k tomu úvodu, jako úvodu...
Ale dalo by se mluvit dlouho. Pojďme prostě klidně dejte otázky.
Pokud se týkají vyloženě tohohle tématu, tak dejme. Pokud jsou tam nějaké všeobecné otázky, tak ještě přidržme.
Máme všeobecný, ale já bych nerada ochudila posluchače o informaci, která mě hrozně zaujala. To je, jak jsi říkal, že se v tibetštině řekne slovo zábava? Já myslím, že od tohohle by se mohla vyvinout docela plodná debata.
To jakoby ukazuje to vlastně na ten způsob, na to, o čem jsme říkali, na ten princip, že vždycky ten jazyk zrcadlí prostě pochopení té kultury. Jo. My jsme se zrovna tady před začátkem vysílání bavili, že tibetsky zábava, jedno z těch slov je gokor. A gokor znamená kroutit hlavou. Jo. Jakoby někoho zabavit znamená vzít mu hlavu, rozkroutit mu ji tak, aby zapomněl na to, co dělá. Jakoby zapomněl na to, kde zrovna je, protože mu člověk roudí hlavou. Jo, jak my česky říkáme rozptýlit. Jo. Prostě rozptýlit znamená prostě vzít někoho a vytrhnout to ze svého středu, aby na něco zapomněl vlastně. A ta naše kultura to považuje za něco dobrýho. Jo. Rozptýlit někoho, že má chmury, tak ho rozptýlit. Zatímco samozřejmě z pohledu dharmy prostě rozptýlit je v podstatě nežádoucí. Že?
Ono ve svý podstatě, teď jak jsi to říkal, tak i to zábava, když se to používá běžně, jak to vypadá jako pozitivní věc, zábava, jakože to je zábava, sranda, prostě i chuchu, ale vlastně zabavit, když vezmu to sloveso, tak to taky už v to sobě má jakoby obsažený to nesoustřeď se, zabav se něčím prostě, jo, nemusíš vědět, co se děje, zabav se.
No, je tam nějaká díra, která je prázdná, je potřeba ji vyplnit, že jo, takže je potřeba se zabavit, no, přesně tak.
A už to máme tak jako zažitý, že vlastně tam tohle to asi cítit není. Teď já jsem si úplně vzpomněl na nějaký svý studijní let, a to už je hodně teda hluboko v minulosti, ale že vlastně čeština taky svého času, já si pamatuju doktora Ludvíka Kubu, onomastika. To se mi hrozně líbilo. Věr onomastika. A což byla nauka, nebo je nauka o tvorbě slov, takže čeština měla třeba takový ty...
Čistonosoplenka. Tak
přesně. Čistonosoplenka, nebo než se říkalo, jak se říkalo, vrtichvost. Jo, takže vlastně, jestli tomu dobře rozumím, aby jsme to i posluchačům nějak přiblížili, tak takhle nějak vlastně ta tibetština jakoby dává vzniknout slovům?
No, takhle, já o tom moc nevím, ale podle mě čistonosoplenka je typický byl zástupce nějakého obrozenectví, kdy vlastně ty lidi se chtěli vymezit vůči nějakému jazykovému vplyvu a tím způsobem jakoby vystavět tu svoji kulturu, tu svoji svébytnost. Ta tibetština vlastně o tom, o čem jsme se bavili, chtěla být schopná vyjádřit koncept na úrovni slova, který v tom jazyce vůbec nebyl. Jo. Mm-hmm. Takže prostě, když bychom chtěli říct, že potřebujeme slovo, který vyjadřuje esenci žirafy, tak jak bychom to česky řekli? Jo? Museli bychom říct něco jako žirafovost. Takové něco. A žirafovost nejspíš není správný český slovo, ale je to slovo vytvořené podle nějakých pravidel. Takže my bychom se teďka mohli dohodnout, že prostě od teďka esence žirafy je prostě žirafovost a ve chvíli, kdybychom překládali text, kde by tohleto slovo pořád znělo, tak bychom ho mohli používat. Jo? A tím bychom jako zavedli do toho jazyka vlastně.
Dlouho krk.
Přesně tak. No.
A dlouho krkost. A žirafovost znamená dlouho krkost. Pojďme teď z toho, jak Andrejka nazvala, jak to filozofická?
Akademická,
ano, akademická. Pojďme do hloubší nebo blíž k tomuhle pořadu, k buddhismu a dejme si nějaké termíny, které tady nejčastěji zaznívají. A jestli bys nám mohl říct vlastně v tibetštině přesně, jak ten termín vlastně, co znamená asi úplně nejvíc fragmentovaný slovo tady, ať se používá v jakýkoliv souvislostech, je meditace. Mm-hmm. Jo, tak jestli můžeme takhle s tímhle začít.
No, meditace, já myslím, že je dobrý příklad, protože meditace, že jo, pro nás, když řekneme meditace, řekneme to nějakému nebuddhistovi, tak pro mou mámu třeba, ta mě vždycky celý dětství říkala, prosím tě, o čem zase medituješ? A pro mě to znamenalo, ty rozmýšlíš a neděláš nic pořádného.
Jasně.
Jo, to znamenalo. Takže pro ní meditace bylo přemýšlení. Pro různý jiný lidi meditace znamená jakoby uvrhovat sám sebe do nějakého změněného stavu. To znamená vzít se a vytrhnout se a dovíct se někam jinam, kde jsem předtím nebyl. Optimálně tak, aby to bylo lepší, než tam, kde jsem teď. Zatímco to buddhistické chápání meditace samozřejmě spíš naopak jakoby pustit všechno, co bych chtěl a nechtěl a naopak zůstat tam s tím, co zrovna je. Jo. A tibetské slovo meditace je gom. Říká se gom. A když se na to podíváme jakoby z tohohle lingvistického pohledu, tak gom znamená v podstatě zvykat si, zvyknout si. Jo? Mm-hmm. Dá se to použít v nebuddhistickém kontextu, ale znamená to zvykat si a zvykat si na co? Zvykat si na to být tady a teď. Zvykat si na to být přítomnej. To je hlavní jakoby smysl meditace pro ně. Jo? To znamená, kdykoliv, kdy se v tibetštině jde meditovat, tak to vždycky má tenhle ten nádech jakoby zvykat si, přivykávat. Jo? Představte si, kdybychom v češtině neříkali meditovat, ale říkali bychom jdu přivykávat. Dneska jsem ještě nepřivykával. Prostě. Tak to automaticky prostě to vždycky připomene to, že to jako k čemu to vlastně přivykávám, o co se tam snažím.
Jo, jo? Jo. A je tam i jakoby obsažený v tom zvykat si, že vlastně je to nějaký nestandardní stav, to znamená, že si musíme zvykat, protože zvykáme se na něco, na co nejsme zvyklí.
Ne, to je prostě čistě slovo, že to je nějaký jakoby kořen, z kterého jdou potom nějaké odvozeniny, ale prostě to slovo se používá v tomhletom kontextu jakoby zvykat si, ale nějaký jakoby další, hlubší, eterický význam, pokud je, tak já o něm nevím, já myslím si, že není. Mm-hmm.
A je teda meditace cokoliv, v čem je člověk přítomný a soustředěný?
To záleží, kdo to zrovna vysvětluje, tu meditaci. Jo? Pokud se zeptáte učitele, který třeba typicky učí jakoby práci s energiema, tak pro něj meditace bude vypadat trochu jinak, než pro učitele, který učí hlavně guru jogu, typicky v diamantové cestě, nebo pro učitele, prostě, který jsou soustředěný hlavně na bdělost. Jo? Mm-hmm. Jo, ale prostě meditace obecně je nástroj k tomu, jak dosáhnout nějakého buddhistického cíle. A to je prostě velmi široká definice. Ta meditace může vypadat úplně jako různorodě.
Teď jsi mi nahrál, jak Tibeťani vůbec nazývají buddhismus?
Tibeťani říkají č, mají na to jakoby slovo, jednoslabičný č, nebo dampe č. Č v podstatě je překlad toho sanskrtského slova dharma. Dharma v sanskrtu znamená spoustu různých věcí, ale v podstatě může znamenat, jeden z hlavních významů byl jakoby zákon, nebo to, co je pravda. Jo? To znamená, v Indii bylo spoustu různých kurů a každý z nich hlásal svoji dharmu. Pro každého to byl jakoby zákon a to je ta pravda, kterou já hlásám. A pak přišel buddhismus a ten měl taky svoji dharmu, to znamená to, co podle buddhismu jakoby byla pravda. A potom Tibetani často říkají buddha dharma, jakoby přebírají tyhle ten význam, to znamená jakoby ta buddhova, to buddhovo učení, buddhova dharma. A nebo to dampeču, jakoby ta správná dharma, ta opravdová dharma. Jo. Mm-hmm. Takže tak, ale to slovo samo o sobě, prostě slovo, to slovo ču, prostě vzali ho, vybrali ho, tímhletím slovem označují darmu. Jo. Mají spoustu dalších samozřejmě výrazů, jakoby učení, jo. Ale tohleto slovo jedno je překlad toho sanskrtského výrazu.
Mm-hmm. Co třeba termín, který má takové trošku křesťanský možná zabarvení, přesto se používá tady u nás, jako třeba útočiště?
Útočiště je asi trošku zapeklitý termín. No. Útočiště v tibetštině kjap, což přesně znamená to, co takovej ten pocit té ochrany. Jo. Tam, kde je vždycky bezpečno, tam, kde prostě se vždycky můžu schovat, protože tam mě mají vždycky rádi a tam je to vždycky všecko v pořádku. Jo. Jakoby v podstatě to znamená jakoby v tibetský konotaci hodně ochrana. Jo. Kjap. V tibetštině je to překlad sanskrtského slova šarana. A šarana znamená jakoby přesně to samé. Přístřeší, útočiště, někam, kam se můžu schovat, někde, kde to je jakoby pěkný. A česky, my jsme se o tom nedávno s někým bavili, jak vlastně tohleto slovo vzniklo v češtině a já si nejsem plně jistý. Jo. Útočiště prostě zavání slovem útočit. Jo, takže spoustu jakoby kamarádů s tímhletím slovem má problémy, jak to může být útočiště. Jo. Ale v podstatě to jakoby to přístřeší, kde nikde neprší, jo? Kde je vždycky ten teplej čaj na stole a kde vás mají vždycky strašně rádi a kam prostě, kde je vždycky ta pravda, to je útočiště.
A když vezmeme třeba rušivý emoce, tak jdeme tomu hněv, má na to tibetština nějaký výraz, který by...
Možná od toho hněvu, když přeskočíme k píše, tibetský slovo pro píchu je ngagyal, a nga znamená já, a gyal znamená vládnout, nebo král. Jo? Takže to je jakoby tam, kde já jsem král, tam, kde já jsem, jakoby, kde vítězím. Jo? To by se dalo doslovně přeložit ten tibetský výraz. To znamená, když já jsem nejlepší a musím mít vždycky pravdu, tak to je jakoby takhle oni definovali co my překládáme jako pícha.
A mě by zajímal zmatek. Já bych chtěla vědět zmatek.
Já myslím, že zmatek typicky se říká gokor, to je stejný jako zábava. Jo? Stejný výraz pro zábavu a zmatek, to je jedno a to samé slovo v tibetštině.
Dobře, poslouchejte. Zábava a zmatek jedno jest.
Ale nejsem si jistý, jestli jako kdybych já měl říct tibetskému lamovi, že ten člověk je zmatený, tak řeknu, že se mu točí hlava a on by pochopil, co myslím. Myslím si, že, nebo nevím, jestli je přesně definovaný to, čemu my říkáme zmatek. Musel bych se asi dohledat. A co se ještě ptala na to druhou? Co byla to
nevědomost.
Nevědomost zase je jakoby spoustu, nebo víc druhů nevědomosti, tak jak jsou definovaný v tibetštině. Jedna z nich je marikpa, což je stav, kdy nejsme má rik vědomí. Marikpa je nebýt si vědomí. Nebýt si vědomí toho, jak to doopravdy je. To je základní nevědomost. To znamená to pochopení nebo nepochopení toho, že objekt, subjekt a ten akt, který je spojuje, ten objekt a subjekt, vlastně vycházejí z jednoho a z toho samého prostoru, tak to je jakoby nevědomost si toho. A sanskrtský nevědomost je avidya, to je přesně to samý. Vid, my máme český slovo věda. Jo? Mm-hmm. Vím to. Jo? Vědět se říká, ale ten, když se zúží ten kořen, tak je to vím. Tak v sanskrtu je vidya, je jakoby... vědět a vidya je nevědomost, nevidět.
Uh-huh, uh-huh.
A mě by teďka oslým můstkem kombinuju dotaz na tibetštinu a dotaz, co přišel na Facebooku, protože jeden člověk se ptá, jak vůbec buddhismus nahlíží na koncept viny, který, myslím, je vlastně takový docela evropský. A tak vlastně bych chtěla spojit otázku, jak si teda buddhismus kouká na koncept viny a jestli pro něj má tibetština slovo, nebo jestli je to opravdu evropská naše věc?
Já usilovně přemýšlím, já rozhodně neznám tibetské slovo pro vinu. No. Kdybychom se podívali do slovníku, tak tam velmi pravděpodobně nějaký slovo najdem. Ale tady je potřeba si uvědomit omezení těch slovníků. Jo. Tyhle ty naše slovníky, co používáme, dělali prostě většinou nějaký lidi, kteří jsou nám historicky blízký. Často to jsou lidi, kteří jsou dneska živí a ty slova se třeba i vybírali někde v nějakých tibetských komunitách v exilu. Takže to často jakoby neodpovídá úplně přesně tomu, jak by to oni vlastně řekli. Ale otázka je, jestli oni jakoby k tomu konceptu se dokážou vztáhnout. Jo? Ve chvíli, kdy já jakoby tibetský buddhista, jako tibetan, prostě že orám své políčko, přijdu prostě za tím lamou a chci se poprosit o tu radu a řeknu mu, já jsem udělal něco špatného a cítím se blbě. Jo, tak to, co on by mě nejspíš řekl, bude, podívej, ty si prostě nashromáždil špatnou karmu, ty zažiješ výsledky té špatné karmy v závislosti na to, jestli byly naplněny takzvané čtyři síly, přitom když si ten čin dělal, tak ta karma bude silná nebo slabá, ale jediné, co si můžu udělat, je to očistit. Jo? Takže ty prostě ve chvíli, kdy si to přiznáš, že jsi to udělal, kdy toho lituješ, že jsi to udělal, kdy se rozhoduješ, že to nebudeš dělat znovu a děláš ten opak, tak to jakoby očistíš prostě, nebo jsou nějaký další jiné metody na očištění a tím je to vyřešený. Jo? A tvůj pocit viny je prostě pocit na ten zapomeň.
Jo? V této souvislosti bych se zeptal, protože zase to české slovo může mít jakoby různý vnímání, jak řekne tibetan očistit. Má to nějaký ještě význam jako?
Přemýšlím, to slovo často se používá jako džang, očistit, ale jestli se používá ještě, zase je to prostě nějaký kořen, z kterého se pak odvozují další slova, ale jestli to má nějaký jakoby hlubší přesah, nejsem si jistý. Jo, mají slovo, na očištění mají.
Ale plus minus to znamená jako očistit, no, cokoliv se čistí někde, tenhle význam. Andrejka mžourá ještě špulí u toho rty. Mně teď napadlo slovo, kterým možná i vysvětlí trošku ten pojem. Taky jsme tady na to měli tematický jeden večer. Smrt?
Smrt mají normálně výraz ší, většinou říkají. Což je výraz, který se použije, když umře, třeba když umřu já nebo pes. Jo? To znamená, když umře někdo z pohledu první osoby nevýznamný, tak se řekne tohleto slovo ší.
Když, a znamená to opravdu, znamená to, není to nějaký přechod to, někam nebo něco takovýhle význam přes
téma. Nicméně, pokud jakoby zemře lama nebo někdo významný, tak se v životě neřekne, jakoby nikdo neřekne tohleto slovo, ale v souvislosti s lamou se vždycky používá takový rejstřík toho jazyka, který se používá jenom v souvislosti s někým významným. Jo? Představme si naše tykání a vykání. My máme tohleto rozdělení dokážeme v tykání a vykání, ale to je v podstatě forma slovesa. Ale tibetština tohleto má nejenom ve slovese, nejenom v jeho formě, ale on má úplně jiný slova na to. To znamená, neřekne se prostě ší umřít, ale řekne se prostě, že překročil, odešel, přešel a takovýhle slova. A ty slova se používají jenom v souvislosti jakoby právě s nějakýma významnýma nebo signifikantníma osobami. To je možná zajímavý, to mě jakoby připomíná, že vlastně tohleto má tibetština jakoby hrozně pokročilý, tenhle ten rejstřík toho, jak mluvit o lamovi. Jo. A ve chvíli, já jsem třeba slyšel příhodu o tom, kdy přišel v Indii tibetan, nějaký poutník a chtěl mluvit se Šamadem Rinpočem. A chtěl překladatele, jakoby, že bude mluvit anglicky a ten překladatel, že to z angličtiny bude překládat, jakoby Rinpoche. Oni se ptali, prosím tě, proč jakoby chceš překladatele? Ty seš tibetan, Rinpoche je taky tibetan, proč s ním jako nemluvíš tibetsky? A on říkal, protože já neznám tenhle ten jazyk. Já neznám tenhle, já nevím, jako mám, jak to mám přesně, jaký slovo mám používat, protože my jsme to doma nikdy nepoužívali, tyhle ty slova. Mm-hmm. Takže on prostě byl natolik skromný, že si nedovolil vůbec jako ho oslovit, protože si nebyl jistý, jestli ten jeho jazyk bude natolik důstojný, aby to odpovídalo jakoby někomu.
Tomu, jak to vnímal minimálně.
No, no, někomu prostě, kterýho on považoval za jakoby hodně významného člověka.
Jasně. Neřekli jsme ještě, jak Tibeťané pojmenovávají mysl.
Mysl, no. Mysl je oříšek, jo. Mysl...
Mysl je oříšek. Tak to je jedno, než jiný se myslela.
Angličani tomu říkají nut. Slováci oriešok.
Pro mysl tibetština, co my jsme napočítali, jak jsme napočítali 7 různých výrazů. A ty výrazy se liší podle toho, v jakým kontextu se o té mysli mluví. Mm-hmm. No. Pro nás prostě typicky třeba v diamantové cestě, když nám řekne někdo mysl, tak my si představíme dokonalej neomezený prostor, který všechno zahrnuje. To je pro nás mysl. Když se Tibeťan naučí anglicky a někdo mu řekne anglicky, co to je mysl, what is mind, jak použije anglické slovo mind, a on automaticky začne popisovat tibetský koncept takový ty jakoby konceptuální mysli. Takový ty naší, mojí mysli, Mirka Hrdiny, která je zabarvená všema mýma zkušenostma a konceptama, co mě naučili rodiče a co jsem si přitáhl ze svých minulých životů. A tohle to je pro ně jakoby mysl, hlavní význam mysli. Jo. Takže paradoxně třeba prostě teďka nedávno v Evropském centru zazněla otázka na tibetskýho lamu, zazněla otázka Rinpoche, je mysl absolutní? A podle mě všichni v tom sále očekávali, jasně, samozřejmě, mysl je všezahrnující prostě nádoba. A Rinpoche říkal, samozřejmě, že není. Jo, a to prostě byla jeho reakce na to, že tam bylo nepochopení mezi tím, co je pro něj mysl a co je pro nás mysl. Aha. To znamená, tibetština má spoustu různých výrazů, kterými někdy dokážeme přeložit jako intelekt třeba, nebo musíme říct nějaký přídavný jméno k té mysli, musíme říct rozlišující mysl, nějaký rozlišující vědomí. Ale prostě oni mají vždycky jako proto různý slova, podle toho, v jakým kontextu se používají.
A teda překlad toho, co znamená mysl, když my myslíme tu mysl, kterou myslíme, tu absolutní, o který mluvíme.
No, v půl jedný, pěkně.
Jestli už to není moc akademické. Když tak mě zastavte.
Tadle ta dáma říkala, vy... akademici, buďte praktičtější.
Ne, mě by zajímal právě český překlad tibetského překladu českého slova mysl. Jestli víš, co myslím.
Úplně si nejsem jistý.
Oriešok.
Víš, myslím, taková ta mysl, co je všechno. Jak se to řekne tibetský přeloženo do češtiny?
Mhm. No, já si myslím, že Tibeťani by typicky třeba tady v tom nepoužili jakoby slovo mysl. Jo? Oni prostě by, oni často mluví o prázdnotě, o takovosti. Jo? Takovost je pěkný český slovo, jo? Sačnost. To je taky překlad sanskrtského výrazu. V podstatě mluví o, jak bychom řekli česky, jakoby expanse. To expanze ne, ale ten nenapadá úplně pěkný český slovo.
Rozpínáček.
Ale tam nejde o to, že to je, že se to rozepíná, ale že už je to rozepnutý, že už to
je
rozprostřený.
Jo.
Jo. Ten,
loženo to je.
Jo, podívejte, jak je těžký pro nás teďka najít to správný slovo. Jo. Ale když prostě, oni často nepoužívají slovo mysl. Oni říkají, tak tenhle ten prostor, tohle to je něco, co je podobný prostoru, ale vždycky řeknou jakoby podobný prostor. Nikdy neřeknou, že to je prostor. Mm-hmm. A my jsme někdy líní a říkáme, že to je prostor. Mm-hmm. Že mysl je prostor, ale ty běžně to vždycky mysl je jako prostor. Protože když se budeme bavit s nějakým fyzikem, tak fyzik řekne, jasně, já si dokážu představit, co je prostor, ale prostor je jakoby ohrančený, že jo? To jakoby tak není. Takže ten typ buddhismus říká, že to je něco jako prostor. A typicky třeba v tibetštině slovo pro prostor a pro nebe je jedno to samý. Jo.
Že to je jako nějaký, má to konotaci jako nekonečný?
No,
něco,
no, no,
jo?
No. Nebe je prostě pro ně něco, co je nekonečný, co nikdy nekončí a to je pro ně jakoby prostor. Jo. To vlastně to samý slovo se používá.
A to pro ně není mysl, mysl je pouze jako prostor.
A mysl se často používá jakoby v tom slova smyslu jako moje vlastní mysl, která dokáže něco vyhodnotit. Jo? Mm-hmm. Jako slovo mysl. Jako máš,
a když do toho
jo?
ještě strčíme jakoby consciousness, vědomí?
tak to je úplně jakoby jiná třída. A potom by záleželo, jakoby v jakém kontextu těch buddhistických učení se bavíme, jestli se bavíme na úrovni abhidharmy, jestli se bavíme prostě spíš jako v pochopení třeba dzogčenu nebo mahamudry. Ale většinou je to tak, že prostě abhidharma definuje všechny tyhle ty výrazy, různý jakoby druhy vědomí, tohleto vědomí je spojené prostě s okem, tohleto s uchem, na tom, protože oko vidí, tak ten výjem prostě je výjem, ten výsledek a to, co tam probíhá, je to vědomí, to je vlastně tak vědomí. Když se budeme bavit s dzogčenovým mistrem, tak prostě pro ně to pochopení slova, který my překládáme jako vědomí, je taky daleko širší prostě. Jo. Oni to typický slovo rikpa, který my bychom přeložili jako vědomí, tak má jakoby daleko hlubší význam v podstatě. Jo.
Takže něco to ve smyslu jakoby znalost nebo něco takového?
Spíš vědomost. Bejt si bdělej. Bejt si vědomej. Když na bdělost typicky je zase jiný slov, typičně džempa, který se používá toho, jakoby teď jsem si vědomý to, co se děje. To znamená, já tady sedím, gestikuluju rukama. To znamená, vím, co se děje, jsem si vědomý a pokud tuhle tu schopnost jakoby v tom pochopení buddhistickým dotáhnu k dokonalosti, tak jsem si vědomý všeho. Jo? Já jsem si vědomý minulých životů, budoucích životů, úplně všeho jsem si najednou vědomý. Jo? A to, když to jako neumím dotáhnout, tak jsem si vědomý toho, že mě prostě bolej nohy teďka.
A když to takhle jakoby vnímáš s tím svým lehkým vledem, tak jak bys...
Velmi lehkým.
Chtěl jsem tak jako trošičku jako to ubrat, ale zároveň ti hodně přidat a vypadlo z toho takovýhle
slovo, jako že si tě vážíme tady. A... My všichni sedíme na židličkách, no. On levituje.
On tak Míra tady není, to mluví jenom...
Možná pojďme k těm otázkám.
Ale poslední věc, jenom to dopovím... Jak moc třeba vnímáš to, že celý to učení tady na západě, teď nemyslím jenom Českou republiku, ale vůbec jako na západě, jak moc je tam jakoby ztraceno v překladu těch věcí, že to je až třeba, nechci říkat nebezpečný nebo zrádný, ale že to je takový jako minimálně neideální.
No takhle. Západ je široká věc. Jo? Na západě je spoustu buddhistických škol. A co se týká třeba karma kadžu, tak typicky na západě několik jakoby různých forem karma kadžu. My jsme diamantová cesta, která má nějaký způsob, nějaký styl toho, jak jakoby vyjadřuje tu buddhistickou pravdu. A my často používáme jakoby naše vlastní slova, naše vlastní jakoby koncepty, to, co nám přijde přirozený, jo. Ale to jakoby neodpovídá takovému tomu klasickému buddhistickému způsobu. Jo? To znamená, my máme nějaký definovaný pojmy, ty pojmy jsou na sebe navázaný a když se chceme zeptat na to, tak musíme použít ten správný pojem ze správné škatulky. Jo? My často prostě máme takový ten živelný způsob, jako prostě vyjádříme to, jak to vyjádříme a my si rozumíme, my víme, co říkáme, když se zeptáme Lamy Oleho, tak on velmi dobře ví, co chceme vyjádřit, ale narážíme na tuhle tu bariéru, o který mluvíš, když se bavíme jakoby s tibetskýma lamama. My jsme si s Andrejkou jsme si zrovna říkali tyhle ty příklady a oni třeba jeden z oříšků, když jsme u těch oříšků, jeden z oříšků je otázka na intuici, jo? Když prostě se překládáš, sedíš a dostaneš otázku, Lamo, já jsem měl nějakou velkou intuici, prostě, že se něco stane, ono stalo, jak se to dá vysvětlit, jo? Tak je obrovský problém, jako vysvětlit, co to je intuice. Jo?
Co jsem tím chtěl říct? Co jsem to tak prožíval?
Protože ty řekneš, no... Ona měla takový jakoby pocit, který nějak vychází jakoby z ní zevnitř, že se něco stane a ona se stane. A říká, aha, tak to je pocit. No to je pocit, to ať to nechá prýt, ať to nechá bejt, to je prostě jenom pocit, to se pořád mění. A řekneš, ne, to není takovýhle pocit, to je jakoby silnější pocit, to je něco jako hlubšího. A řekne, aha, tak to není pocit, ale to je jakoby přímý přístup k mysli, přímé jakoby vnímání bez nějakého zprostředkování, řekněme, jo? To znamená, naše smysly nic neníčej, ale já to jakoby přímo jasně vnímám, mám nějaký vhled, tak to ta slečna má vhled, to je v pořádku. A řekneš, ne, to tak není myšlený. To,
no,
jak to Rinpoche říct? No. A on ti na to řekne, no, nerozuměl jsem. Jo, a takhle prostě skončíš, protože se nedokážeš jakoby zařadit naše slovo do té klasické škatulky prostě.
No, kdyby ten člověk se uměl zeptat, tak si odpovídá zároveň, jo?
Takže zpátky k tomu tvýmu dotazu, ztraceno v překladu. Určitým způsobem jakoby my něco ztrácíme. Na druhou stranu my něco získáváme tím, že jako nezanášíme do toho učení tak, jak my ho chápeme, tak, jak my ho jakoby praktikujeme, tak nezanášíme tolik pojmů, nezanášíme tam takovou tu nutnost tak dlouho studovat, jakoby, to znamená tu prvotní bariéru pro ty lidi, kdy přijdou do centra a teďka zjistí, že tam polovině slov té meditaci nerozumějí vůbec. Mm-hmm. No. Prostě nám se to tam sem tam zahemží nějakýma bodhisattvama, nějakou sangou, tak to jsou jako nový výrazy, ale protože my na to jdeme jakoby tímhletím způsobem jakoby z naší strany, tak ten náš způsob je přístupnější, ale zase pro nás je možná trošku, existuje nebezpečí toho, že ve chvíli, kdy my jakoby se příliš budeme soustředit na ten náš způsob, jak to vysvětlujeme, tak ztratíme ten kontakt s tím vlastně původním významem, jo. Mm-hmm. To znamená, my typicky jakoby učíme část učení, jo. Část karmakadžu prostě. Karmakadžu je velmi, velmi široká tradice spoustou různých metod a náš lama prostě učí výsek z těchto těch metod a učí to ještě jazykem, který nám je příbuzný, nám je blízký. A pokud jakoby my ztratíme tu hloubku, to vědění toho, kam to patří, s čím to souvisí, jak to zapadá do jiných jakoby proudů, i jenom v tom karmakadžu, tak se nám může stát, jakoby, že někam dojdeme, někam jsme nechtěli. Jo. Ale doufám, že to je nahoře nějak ošefovaný. Nás ty ochránci jako nenechají plně. No.
A... Já jsem právě měla vhled, můžu si podělit.
Jestli to nejenom nebyla nějaká blbá intuice.
Já jsem si uvědomila, jak se ještě jinak řekne zábava. Sranda.
Sranda.
Není to ještě lepší, než motat hlavou?
Sranda, člověče, já mě napadá, že...
Jako myslíš, že od slova srát, předpokládám.
No, samozřejmě.
A mě to druhá napadlo v srdce. Nechme na posluchačích, jestli se přikloní k variantě A nebo B.
A proč by oboje nemohla být pravda?
Když bychom ten buddhistický koncept to i to jako aplikovali sen, tak je taky samozřejmě může. Ale je dost pravděpodobný, že existuje jako jeden zdroj tohle toho. Já bych se klonil k tomu srdce. No.
Tak beru zpátky svůj vhled, asi to byla jenom blbá intuice.
Máme před sebou čtvrt hodinku. Jak seš na tom s otázkama?
Spoustu otázek.
Jo?
No, tak můžeme začít od nejkratších po nejdelší. A nejkratší otázka, co mi přišla, byla, jak se za pomocí buddhistických učení nebo metod zbavit negativního zvyku? Pisatel nespecifikuje, jaký negativní zvyk to je. Mm-hmm.
No, zvyky jsou naší součástí, takže prostě my jsme zvyklí na spoustu různých věcí a některé zvyky jsou pozitivní, některé jsou negativní, to asi všichni víme. Jak se zbavit? Typicky tak, že ta mysl, pokud se trénuje v meditaci, tak vlastně vytvoří od toho zvyku odstup. Jo? Když se představíme naši mysl jako malou skleněnou baňku, tak ve chvíli, kdy se v té mysli objeví třeba nějaký návyk nebo nějaká emoce, řekněme, tak pokud ta mysl je malá a není vytrénovaná meditací, tak ta baňka skleněná je malinká. A ten návyk nás, jakoby nám celou tu mysl zabere, takže my si nemůžeme pomoct a prostě to udělat musíme. A ve chvíli, kdy začneme meditovat, tak ta mysl se uvolňuje, získává jakoby víc prostoru, dokáže si představit víc možností a v jednu chvíli vlastně zjistíme, že my si můžeme jakoby vybrat, jestli ten návyk jakoby budeme dál dělat nebo nebudeme. A tohle to je hrozně osvobozující, ale já si myslím, že to souvisí s tím, že je potřeba, aby ta mysl jakoby nám narostla, aby jsme dokázali se uvolnit z těch konceptů, co je tak nebo tak, a vytvořil se v té mysli prostor pro to, aby jsme vlastně zjistili, že si můžeme vybrat, že to může být tak i tak. Ale s návykama se v buddhismu taky pracuje, že? Jak jsme říkali slovo gom, prostě zvykat si na něco, to, že prostě se vytvoří pozitivní návyk, tak vlastně my vezmeme nějakou zbraň ega, kterou ono má, negativního návyku, a s tou zbraní bojujeme pozitivní slova smyslu. Jo. Vytvoříme pozitivní návyk. Takže krátká odpověď na krátkou otázku. Meditací se vytvoří prostor pro to, aby člověk si mohl v jednu chvíli prostě vybrat, jestli bude dál dělat návyk nebo ne.
Máš tam nějakou krátkou? Já mám dlouhou.
Já mám taky dlouhou. Dáme fight?
No.
Tak,
fightni.
Další otázka je, Potřeboval bych poradit, jak získat novou energii do života. Můj život mě totiž neuvěřitelně vyčerpává. Každý den jezdím 2 hodiny do práce, tam strávím 9 až 12 hodin a jedu další 2 hodiny zpátky. Ženu a dceru vidím denně jen opravdu krátce, což mi má žena neustále vyčítá. Zároveň to ale nemůžu nějak změnit, protože celý rodinný rozpočet je na mě. Navíc mám svou práci celkem rád. Myslím, že tohle se týká spousty lidí. Poradíte, jak z toho bludného kruhu ven? Mm-hmm. Pane hrdino?
No, já v tom vidím jakoby několik různých dotazů. Co se týká energie, jak jakoby získat energie, jo? To znamená, já mám podle toho, co tam píšeš, prostě máš hektický život a protože máš hektický život, tak vlastně nemáš energie už na nic jiného. Na tohle se dá zase, když člověk začne jakoby meditovat, tak ta mysl si zvyká na to, že čím dál tím víc tady a teď a míň se zabývá svýma strachama a svýma očekáváníma. Když se nad tímhle tím zamyslíme, to je hrozně důležitý. My furt máme nějaký strachy, jakoby, co se stane, co by se stalo, a nebo máme očekávání, co by se mohlo stát nebo co by se mělo stát. Jo. Pokud my se naučíme tohleto nemít, a nejde to jakoby tak, že si řekneme tak a od pondělí to nemám, jo? Žiju bez očekávání a obav a naučíme se to zase tak, že prostě s tou myslí pracujeme v té meditaci. Pokud se to nicméně naučíme, tak se nám uvolní hrozně velký kvantum energie, protože my všechno tu energii, kterou máme, tak my prostě investujeme do toho, že máme takový ty vnitřní tenze toho, že něco očekáváme, něco chceme, aby se vyplnilo, anebo se snažíme, aby se něco nevyplnilo. Pokud tohodle toho se zbavíme, tak se objeví prostor, objeví se spousta takový ty živosti. Jo? My zjistíme, že prostě jsme víc přítomní v čemkoliv, co zrovna děláme. To znamená, když přijedeme unavený z práce, tak my pravděpodobně budeme pořád unavený, protože jsme pracovali. Ale bude to takový daleko radostnější, protože tam prostě bude víc elánu, bude tam víc energie, ten člověk se tolik neunaví tím, že prostě furt je v tom stresu. Jo.
Takže... Já mám pocit, že ten člověk by argumentoval tím, že z té už otázky musí vyplývat, že nemá čas meditovat, že nemá čas vůbec ani na tu rodinu a nemá čas vůbec na nic.
Však já taky tu chvíli nemluvím úplně o jakoby formální meditaci. Buddhistická meditace, kterou můžeš dělat kdykoliv, kdokoliv, ať už je buddhista nebo není, je být bdělej. Jo, být přítomný a být bdělej. Pokud ten člověk má ještě nějaký jakoby pokročilejší meditace, řekněme, je super, ale pokud nemá, tak být bdělej je výborná metoda a může se dělat kdekoliv. Jo? Pokud
4 hodiny ve vlaku.
Zkuste to někdy být 4 hodiny bdělý ve vlaku. Jo? Není to tak jednoduché.
A to člověka unaví být bdělý, ne?
No, a tady se dostáváme k tomu, co znamená být bdělý, co znamená meditovat. Jo? Meditovat jsou dvě věci, které musíme udělat najednou. Když meditujeme, tak jsme bdělí, to znamená, jsme přítomní a soustředění, ale u toho jsme uvolnění. Jo? My často, když si říkáme, a teď jsem soustředěný, tak jsem soustředěný, nesmím to pustit, na co jsem...
To je dřina.
Jo? Nesmím to za žádnou cenu pustit a tím se unavíme. Jo? My musíme naopak se naučit být uvolnění, to znamená nechat tu mysl a dělat, co chce, ale u toho být soustředění. Jo? Řídím, držím volant a jedu. Že jo? Teďka to tělo nějak sedí, já něco vidím, kouknu se doleva, tam vidím značku, kouknu se doprava, tam vidím krásnou ženskou. A objeví se mi myšlenka, hele, krásná ženská, to by tyjo, ta asi, jestli ona je vdaná nebo ne. A teďka záleží na mě, jestli...
Manželka poslouchá taky dneska?
Nevím, uvidíme, jak se vrátím.
To zjistíš, no.
A pokud není vdaná, tak zastavím a vysvětlím jí, jaké pozitiva má manželství.
No a to
a seznámím jí se svým kamarádem.
Mně se líbí, že už počítáš tím, že se vrátíš domů. Jako, už to je optimismus.
Pravda, že jsem přijel s kufírkem, že zítra odjíždím, takže Petr se mě přesně ptal, hele, tebe vyhodili z domu, když neviděl jsem kufírek. Nicméně vrátím se k zpátky. Jo. Objeví se ta krásná ženská, mě napadne ta myšlenka, což je úplně v pořádku, mysl produkuje myšlenky, ale pokud jsem bdělej, a jakože já jsem bdělej, že jo, my se snažíme být bdělí, tak tu myšlenku nechávám být. Já ji nenásleduju, jo. Já to nerozbíjím v té hlavě, jestli a kdyby nebyla vdaná, tak jak bych ji jako to číslo a co by se pak vlastně s tím dalo dělat a tak dále. To se jakoby rozbaluje a člověk ztrácí to vědomí, jo. Takže tohle to se dá praktikovat kdykoliv, kdekoliv a čím víc si to dokážeme připomínat, že takhle to máme dělat, tím jakoby víc typicky energie se objeví, víc klidu se objeví, víc radosti se objeví. Jo? Věci se stanou méně komplikovaný. To znamená, člověk si dokáže víc užívat třeba i tu práci a tak dále.
Tenhle termín evidentně potřebuje do vysvětlení, protože přišla mi otázka, co to vlastně jako znamená být bdělá a jak se to dělá. Že možná to není tak automaticky pochopitelný termín.
Jak se to řekne tibetsky?
Džempa. My jsme se o tom bavili. Džempa, bejt si vědomí. Jo?
A kdybychom bývali byli vědomí, tak si to pamatujeme.
No, možná jakoby otázka paměti je trošku ještě specifičtější, ale co znamená bejt si bdělej, znamená to nenásledovat myšlenky, které se objevují. Jo, to znamená, prostě představte si, vidíte člověka v tramvaji, který čumí prostě do blba, jak se česky říká, anglicky se tomu říká daydreaming, jo, to znamená, oni prostě jakoby přišla myšlenka a ten člověk je mimo a nějak se mu v mysli něco odvíjí někde úplně jinde a pak v jednu chvíli sebou cukne a je zpátky, jo, tak v tu
chvíli...
Přesně, třeba s tímhle tou frází. V tu chvíli, kdy jakoby byl nepřítomný, tak nebyl bdělej a ve chvíli, kdy se ozve revize jízdenek, tak ten člověk jakoby v tu jednu chvíli, kdy to s ním cukne, tak je dokonale bdělej. Jo? A pak se objeví myšlenka, ty jsme vlastně v rádiu, že? Safra, revize jízdenek, což je taky OK, ale pak, když se objeví další myšlenka a ten člověk jede, tak zase už není úplně bdělej. Jo? To znamená bejt bdělej, optimálně bejt uvolněný a bejt si vědomej toho, co se zrovna děje. Na vnější úrovni je to jednoduchý, že jako vnímáme naše tělo, zrovna třeba v jaké je pozici. Na vnitřní úrovni je to trošku složitější jakoby vnímat, kdy se myšlenka objevuje, že tam ta myšlenka zrovna je, to je potřeba jakoby trénovat víc. Ale v podstatě je to být uvolněný a být si vědomý toho, co se děje vně i vevnitř.
Mm-hmm. V ten daný okamžik vždy.
Vždycky. Ale existuje v podstatě jenom jeden okamžik. Mm-hmm.
Teď mě napadá otázka, jak tohleto skloubit třeba s tím, že na jednu stranu chci být vdělý, protože Mirek Hrdina to doporučuje a já ho poslouchám, a na druhou stranu třeba si chci jakoby v té tramvaji, kde ten prostor tak nějak člověk vnímá jako takový jakoby plitkej, lichej, nic moc se neděje, tak třeba přemýšlet o tom, co jsem slyšel v tom rádiu ze všech těch učení. V tom momentě ten člověk už není bdělej, přemýšlí nad něčím, což jakoby není z pohledu vždy být vidělý dobře, ale na druhou stranu přemýšlí to, co jsi říkal o té mysli a o tom jazyku a o té meditaci.
Ne, to je podle mě tohle ten druh přemýšlení, jakože vědomý přemýšlení, kdy si potřebuji něco utřídit, tak jakoby si potom v té hlavě jdu a snažím se to někam sám zařadit, to se dá taky klidně říct, že dělej. Protože zrovna v tu chvíli dělám tuhle tu jednu věc. Já to v té hlavě si to třídím. Jo? Mm-hmm. Jedna ze tří moudrostí základních buddhistických, který se učí, je prostřední, který se říká jakoby zvnitřnění, jo? Nějaká kontemplace. To znamená, v té první fázi jakoby slyším nějakou dharmu, já se dozvím o tom, co to je karma, naberu informace, ale pak je potřebu nějakým způsobem vstřebat, já se je potřebu zasadit, a já je potřebu pochopit, zpracovat. Jo? A tohle to se stejně děje tak, že člověk někde říká, aha, tak jak, jestli oni to nakonec není pravda, že vlastně to, co já dělám, tak se mi nějakým způsobem vrací. Jo? A co teďka dělám? Já sedím a vlastně jakoby o tom přemýšlím, jo? Možná nahlas nebo možná potichu, ale přemýšlím o tom.
Někdo nám volá, zkusíme, jestli je to k věci. Rádio, slyšíme se?
No, nazdar Honzo.
Nazdar Honzo, seš bdělej?
No, jsem bdělej, no, tak já jsem chtěl říct něco k té bdělosti, protože jsem nějak jako meditoval nebo tak. Za mě se říká, že nevím už teda, která škola, ale jsou to různý popisky, mám to z knih, teda nebo tak. A tam se říká, jakoby, že... A tam je to o tom, když člověk opravdu jakoby sedí v tom zazenu a medituje na bdělost vlastně, jako, nebo medituje prostě jakoby, prostě zazenu. Tak tam se říká prostě jakoby, potkáš meditaci mouchu, komára, zabij ho. Potkáš meditaci Budhu nebo tak, zabij ho. A zase nemyslí, jako, že bys prostě vzal jako nůž prostě a okamžitě to, ale prostě jakoby tou myslí prostě.
jako div od toho.
Bo, vynechat to prostě, protože... A bych to vysvětlil, no, to není tak jednoduchý, jako opustit ty myšlenky, prostě, které jako by se ti zavrtávají do hlavy, že jo, a teď to tam máš spoustu různých rušivých věmů, že jo, a tak, jako tak.
A máš nějakou jakoby úplně konkrétní otázku, která se dá nějak formulovat a eventuálně na ní tady odpovědět?
A nemám, ještě bych chtěl dodat, že obyčejná mysl se jmenuje SEM.
No, to je taková ta... No, jakoby...
Je to taková ta jakoby úplně základní mysl, která jakoby je, já nevím, jestli to říká rozlišující, nebo...
No, přesně jak říkáš, no.
No, jakoby prostě... Pak jsou různý jiný názvy, proto spoustu různých názvů, spoustu různých jazycí, že jo, jakoby pokročilý mysli prostě nebo tak, ale to základní rozlišující mysl, se kterou člověk je sen prostě. No, jako,
Dobrý, tak jo, hele, díky, dobrou noc. A jo, měj se, čau. Mirku, já ti doma budu muset přibrzdit, dneska bychom tady mohli být 2 hodiny, ale...
Může být poslední od poslední. Kolegy Páje Fiedlera, který tady už dlouho nebyl a třeba za chvíli bude. Páje se ptá, jak se řekne tibetský hrdina?
Hrdina. My máme jakoby slovo, který překládáme do našich jazyků z tibetštiny, jakoby hrdina. Který zní tibetský pavu, jo, v sanskritu víra, a to je jakoby jeden z druh takových poloosvícených bytostí, kterým se říká pavu. Když se tibetsky řekne bodhisattva, neboli bytost osvícení, tak tam je jakoby taky je kus tohohle toho slova hrdina. Ale hrdina v našem slova smyslu, jakože někdo, kdo je statečný a udělá něco hrdinského,
přijde do rádia o půlnoci.
To si úplně nejsem si jistý.
No prostě Mirek.
Určitě to není v souvislosti se mnou. Jako. To rozhodně, ale v sanskritu si myslím, že hrdina přichází od kořenu hrdája, což znamená srdce. Mm-hmm. Takže hrdina
v tomhle pánsky u srdce.
Je srdce, přesně. No. Takže pro Andrejku je to něco trošku jiného, ale pro nás je to srdce.
A z češtiny to vzniklo, jako když je někdo jakoby rychlej, takový jakoby uspěchanej, a je to taková dýna, takže je to hrdina.
A dýna, to je zkrácení na to slova dylina.
Dylina, no. Takže zdravíme i na Ostravsko, pokud jste nás poslouchali. Nevím, proč jsem si vzpomněl Ostravu, teda nechci to nějak jako spojovat, ale 0101.
A já bych jenom ještě řekla, že příštím hostem bude opět Petra Jarošová, moje maminka.
No, tak koukej, nezlobě 14, nezlobě tě nepřijde.
A že klidně můžete psát dotazy už dopředu.
Mm-hmm. Díky, Mirku, za návštěvu. Doufám, já že nebyla poslední. O to se postaráme, viď, Andrejko?
Postaráme.
Děkuji všem posluchačům za pozornost, díky za dotazy. Dotazů přišlo víc, takže je přesouváme na za 14 dnů, to je taková marketingová strategie, abyste zase poslouchali. A taky mimo jiné jsme je prostě nestihli zodpovědět. Mějte se krásně, za 14 dnů tady bude maminka s dcerkou a k tomu ještě vlastně tady bude můj kolega, nebudu tady já. Bude tady Dan. Takže se mějte krásně, užívejte si jara a dobrou noc.
Dobrou noc.